Eta Lizondoko arizkunenean sarratera bat eginen dugu. Erran dezagun, Baztango udaleko kultura eta berdintasun batzordeak Iruñeko udalaren laguntzaz euskera sustatzen aritu diren emakumezkoei buruzko hemen baditun 14 izeneko erakusketa daukagule bere unten erran bezala. Eta bitet erakusketa hau antolatzen edo komisariatzen eta aritutako personarekin mintzatiko ara, Inez Castilla imazekin hain zuzen, zer moduz Inez?
Ba, oso ondo, kasuek.
Ongi, ongi, bai, betire erakusketa hau, okerez banaiz, 2019ko abendu alderat inauguratu zen edo estrenatu zen Iruñan berian, ez?
Hoixe, bai. Hoi da, 2019ko zera abenduan, izan zen, ba, lehenbiziko aldiz, bueno, orduan, zera, udazken hartan ibili ginen prestatzen, eta benduko beharren eta iruaren astean egon zen kondestablen ikusgai, bueno, zera, irekira bat egin genuen, omendutako emakumeen familiak baita izan genituen, ba, omenaldi bat eskaintzeko, eta, bueno, gero horren inguruan baita ekitaltxo batzuk antolatu ziren, da, bueno, gauza, politiatea zen. Hai.
Bihar bada, alaret zuen, ez, aurrikusitako ibilbidea egiteko aukerarik izan.
Ba, ez, kontua izan zen, asmoa zela, erakusketa, ba, bueno, beste tokitara baita eramatea, ba, Nafarroan, ezagutu zirein, ba, egon zirela emakume batzuk, euskararen alde, eta euskal kulturaren alde bilizirenak, baino, abendua etorri, zera, ustarrila etorri, eta otxailan, etorri zitzaigun xomorroa, eta hortxe gelditu zen. Geldirik, orain arte.
Geldirik orain arte. Orain,
bai, orain atera dugu lehenbiziko aldiz, berriz.
Bueno, eta norat eta Elizondorat, bai, hortaz mintzatikora euskeren alde emakumek egindako lan hartatzuen erakusketa, eta, bueno, nola eta, Inez, hau nondik sortu da egitasmo hau eta aitzinatratzeko ideia da nondik sortu zen, konta izu da?
Bueno, ba, alde batetik, izan zen, ba, hori 2019an hasi ginen honekin lanean, baina, bueno, ideia ba, genukan, ba, pare bat urte aurretiko sortu zen pixat, bueno, ni euskaltzala naiz, feminista esango genuke, o emakumen eskubideen, o ikusgarritasunaren aldekoa, eta, bueno, bestetik, banebilen master bat prestatzen. Euskal kultur transmisioaren master bat prestatzen, ba, egiten, eta prestatu bat nuen master horretako bukarako lana. Orduan, bueno, lantzen nebilena zen emakumeak eta euskerak zientzia eta teknologia munduan eduki duten presentzia eta ze presentzia zeukaten, da, bueno, etzegon, zuzenean loturikonekin etzegoen, baina alako batean, ba, Iruñan baita ari ziren emakumen izenak bilatzen kaleen izenak gero jarri alizateko eta olakotan. Eta hor, bueno, pues, momentu hortar harremanetan jarri nintzen Iruñeko udalarekin, komentatzen zertan nebilen ni, beraiek ere, bueno, ba, kontatu izatez zertzen egiten ari zirena, eta pensatu genuen, ba, hori, batetik berdintasun aldetik, euskal kultura aldetik eta nire partetik, pues, egin genezakela hori emakumeak, izan ziren, Nafarroan, Iruñan, egon diren emakumeak, euskarari, euskal kulturari ekarpenak egin izan diotena, ba, bueno, pixkan jaso eta horren inguruan zerbait prestatu. Eta horrela izan zen. Eta, bueno, ba, momentu hortan ideia sortu zen, eta handi, ba, urte tardira horrela jasi ginen egiten lanean, eta horrela prestatu genuen, eta egin genuen. Eta abenduaren, 2019ko abenduan, ba, hori, kondestablen egon zen ikus bai, horren inguruan, ba, hori, bertso saiotxo bat, eta main gurutxo bat baita atolatu ziren, eta gauza politatea zen. Piskate emakumea, eta euskera biltzen zituen, bueno, ba, zera hau.
Eta hortan, aitzindari izandako emakume hauen bilaketa lanare egin bihar, eta gero bakandu ere bai, behar bada, ez da egit, 14 hoietara tailegatzeko, edo 14
bai,
hauek izateko.
Bai, bueno, egiesan, bueno, elkarlan bat, egiesan udaletik laguntza asko jaso izan dut, bueno, lehenbiziko gauza izan, klaro, ze, emakume, hemen 14 jaso ditugu, baino askoz gehiago egongo dira. seguro. Orduan, ezin genituen guzti-guztia jaso. Eta, bueno, ba, horri, irizpide batzu markatu genituen, eta, bueno, ba, irizpide horien barrua sartzen ziren, bueno, izen batzuk zera aukeratu genituen, eta izen horien inguruan, ba, ziginen ja lana informazioa jasotzen lan hori egiten. Orduan, nire da okidanez, ba, bueno, emakume horien, bueno, pixkat ikusi familia bazen, ze, klaro, horietako gehienak, orduan, bueno, mazen pixkat informazioa bilatu, informazioa gian esan gara jarta momentu hartan gutxi dago, horrendik ere gutxi, baina, bueno, zera erakusketa hauen egin denetik, bueno, pues, atera dira gauza gehiago. Baina, bueno, kontua da momentu hartan gauza gutxi zegoela. Orduan, hasi nintzen, ba, emakumeen familiarrak eta bilatzen, eta gira esan hortan, ba, bueno, suertea hitza den, edo, bueno, ba, gira esan, pertsona hauen familia oso bueno, pozik hartu zuten, zen, bueno, ni ez nintzen inor, ez, esan dezagun, eta ba, nindoan beraien familiari buruzko informazioa eskatzera, ez, pixkat, zen, eremu pribatu batean sartzea bezala. Eta oso zera aurra egintzen, oso horrera ona egin diateu guztiok. Ez daukat, olako zera txarrik, ez daukat bat ere.
Horren, alako bueno, biografia...
Horien bitartez, ba, jaso izan nuen informazio gehiena, esan.
Horren, bako txari buruzko alako biografia osatu zinuen horren arirat, edo, bitedo horren gainen.
Bai, 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 pixkat jakinda bakoitzak pixkatzer egin zuen, ba, bueno, horren arira, ba, informazio gehiago eman zidaten, eta, bueno, ba, behar bada, ezagutzen ez genitzi duen beste datu batzuk ere baita. Orduan, bueno, ba, alde horretatik oso lana berazgarria izan da, familiak ezagutzeko aukera izan duelako, familien eskerrona jasotzeko aukera izan duelako, ze familiek ere oso eskerronez jaso zuten, hau, ze, bueno, ere asko esaten ziatena zen, orain arte inork ez ziela olako nola esan, errekonozimendurik egin edo aitormenik egin beraien ba, izeba, ama, danadalakoak egindako lan horrekatik. Orduan, bueno, oso esperientzia politia izan da alde horretatik.
Mm. Bai. Bueno, hietako batzuk ez da egite, erditzuek edo, hoi garren mendeko lehenbiziko erenia nola sortutako emakumeak dira, eta batzuk gainera hoi garren mende asmentan ere bai.
Bai. Adibidez, bueno, bai, guztiak hoi garren mendean. Zeralan honekin hasi ginenean, gustatu izango litzai duke aurriko mendeko norbaik azaltzea, baina, bueno, ezin izan zen. Eta, bueno, hemen, ez dakit pixat ikusi duzuen orudin noradoan erakusketa, baina saiatu gara kronologikoki azaltzen emakume bakoitza. Ez? Lehenbizikoa, ez da lehenbiziko importantena delako, baizik eta lehenbizikoa jaiozelako. Eta azkena da, ba, azkena jaiozelako. Hori, ordena kronologiko izan da. Ordua lehena da, azaltzen dena da, Perpetuan Zaragoeta, eta Perpetuan Zaragoeta 1905ean jaio zen, mezkiritzen. Eta azkena zelzen, amalauarrena, azkena izitxuzia da, Sagrario Aleman, eta Sagrario Aleman, bueno, bizirik dago, 1952koa da.
Bueno, gainera, Sagrario Alemanek ere, hemen gure aldertian jendakiek baitu, eta Perpetua Zaragoeta, hemen ere bizi izan zen, okerezpa nahiz ez, irbiten bai. Gainera, uste dut, mezkiriztik, arizkuneat, bozaterat torri zela, ez da, izebaren baten etxerat edo, eta...
Familiaren bat, omentzuko, lanera joan zen, bai. Gara jartan, ba, lana imartzen, eta, ba, bitzua joaten zen, ba, behartzen lekura. Orduan lanera joan zen, ba hori, bozateo inguru horretara, eta ezagutu zuen enola da Trinidad Urtasun, bertsolaria, iruritakoa, eta han ezkondu zen berarekin, eta han bizi izan zen urte batzutan, eta gainera, ba, bueno, Urtasun, zera, Trinidad Urtasun bertsolaria zen, eta euskera zaritzagatik baita ba, zigortu egin zuten, gara jaietan, lan ezin izan zuen lanik egin, dedikatu egin zioten lan egitea, eta Perpetua Zaragoetak egin mari izan zuen aurrera, familiarekin, zendarrarekin, familiarekin eta guztiarekin. Eta eskondurean han eskondu zen, bai, zera arizkunaldean, bostataldean, bai.
Eta horretaz gain, horren bere euskal zaletasuna eta idazteko, ez, zaletasunare bai?
Bai, bai, perpetua zeragueta da euskaraz idatzi duen lehenbiziko emakumeaz, garaiko aldizkaritan eta idazteaz aparte kronikak eta loko gauzak, berak ere, bos, bada euskara idatzita olako ipuñako narrazioaren bat. Eta, bueno, ietatik ba, pixkat famatuena esan dezagun, nire Oroimenak izeneko bat da, gero euskaltzaindiak Iñigo Gandesen bitartez ere atera zuena duela urte batzuk. Pixkat, omentzeko baita Perpetua Zaraguetaren lana, eta dedikazioa.
Bueno, 1905an mezki izin sortu, baina bastan ere atxikitetako bizitza ere izan zuela erran daiteke, garbi, eta ondokoare, ez, zerrenda horretan ondokoare gure eskualderekin lotua dugu, okerrez banaiz?
Bai, ondokoa Maritxu Bizkarret ere, bueno, Maritxu Bizkarret Iruñan jaiotzen familia bertzale batetan, eta, bueno, magisteritza ikasketak egin zituen, gerra iritsi zen, eta gerra garaian, ba, iparraldera ies egin marizatzuten, baina berak, bueno, berak ona etorri nahi zuen euskara erakustera, ona etorri zen, eta Iruñean, nahiz eta debekatuta eduki euskara saritzea, harrapatu omen zuten beretxean izkutuan euskara erakusten, eta zigortuta erratzura bidali zuten, mestra bezala. Orduan, erratzun pasa omen zuen bere bizitzako parterik handiena, euskara eta euskal kultura eta euskal dantzak, euskal kantak eta alakoak erakusten. Eta, bueno, oso integratua egon omen zen erratzun.
Bai, bueno, eta inbertze belaunaldik, ez?
Berriz irugela gueltatu, eta, baina, bueno, bere bezitako parterik aldiena erratzun pasa zuen.
Bai, eta harriko hainbat belaunaldi gainera, aukera izan zuen, arekin ikasteko, eta bueno, euskal zaletasun hori...
Horendik badago jendea, bai. Eta, bueno, ez dakita gaztea esan, baina, bueno, belaunaldi batetako jendea, Maritxu Bizkarret horretzen duena. Ezagutu izan zuena, eta bueno, ba, gauza baitea kontatu izan dizkeate, orduan polite izan da. Baitea polite izan da, bere ikasleekin itzain alizatea, eta gauza hango izan dako gauza kontatzea.
Eta bihar bada, frankismoaren garaian, nolabait euskal zaletasunaren iturri horretatik zerbait xurrupatzeko aukera izan zuten, ari esker seguro.
Ba, askok, bai, hor, pixkat, iruditzen zait, hor, bere alde izan zuena da, berez erratzuia, berez bazela euskalduna. Eta, bueno, nortasun euskaldun hori bazaukala, orduan, ba, igual, pixkat errexago izan zuen, ez da git.
Bueno, Maritxu...
Igual, beste non baitera bidele izan baldin bauzuten, ba, igual, zariago izango zen, bueno, ez da git, euskalo. Inoiz ez dugu jakingoi. Baina, bueno, kontua da, ba, han euskera eta euskal kultura eta erakutsi zatzitu dela, eta, bueno, han maite zatzitu dela. Oso integratu egon zen herrian.
Bueno, hortxe, lehenbiziko bioiek, bai, Perpetua Zaragueta eta Maritxu Bizkarret, gure eskualdearekin lotura zuzena izan zuten emakumeak, baina, hoxe, bertzeak ere, gainetik baldin badare, bertzeak ere ipatiko ditugu, gainerako amabiek.
Ba, Inez? Bai. Bai, ez da, mereziute.
Segitiko dugu.
Urrengoa ez da bastengoa, baina bueno, ez oso urrutikoa, edo igual baiz, igual distentzia ez, baina ara iristiko pixkat felizetoen da, irugarrena, saltzen dena, eta felizetoen luzei da jaiozen mila behatzen da marian. Orduan felizetoainek, bueno, honek ere magisteritza ikasi zuen, eta, bueno, horretaz aparte besteak beste agareko aldizkaritan, herria, argia, eta beste horako beste batzutan, ba, inguruko kronikak eta idazkitxok idazten zituen, baina horretaz aparte musikaria zen, pianoa jotzen zuen, eta, nahiz, eta inork ez jakin nun dagoen gordeta, euskal musika herrikoiaren inguruko bilduma bat prestatu omen zuen, bueno, interesgarria omen dena, ze busko ikaskuntzako fitxero ez artxibotan da saltzen da, baina bueno, hor misterio da, inork ez dakiela non dagoen gordeta lan hori. Baina bueno, ba, bai, euskal musikaren inguruan lanketa sakon bat egin zuen, lehenbiziko emakumea dela esan dezakegu. Gero, urrera, pasako urrera, Mikaela Alabaien, Leitzakoa, eta bueno, Mikaela Labaienek pues baita bueno, ai, eskolara joaten zen lan egin martzuen, baino garai hartan ba eskolako maestroak ikusi hementzuen idaztea gustatzen zaiola eta irakurtzare bai euskara berari gustatzen zitzaion. Orduan ba bueno, artikulu eta kronika asko idatzi zituen ba garaiko aldizkaritan eta gero bestetik Aita Zabalerekin batera oarek eskatuta edo bueno, olako elkarlan antzeko batetan litza eta inguruko euskarazko gramatika bat prestatzen aritu zen, ze bueno, kontutan izan da bos gara jartan oraindik euskaltzen dira eta euskara batu bat zirela zen, ba bueno, ba bertan berak bueno, jasotzen zuen, edo berak ikusten zuena, ez? Urrena Petra Spiroz ere Leitzakoa, 1916an jaioa, Petra Spirozek ere magisterizek hasi zuen, ez da kasualidadea enbeste handerin izatea, eta, bueno, interesgarria da, ze aurretik aipatu dugu Maritxu Bizkarret ibili zen Iruñean gerra aurretik Julia Fernandez Zabaletarekin batera, esan dugu familia bertzale batean sortutakoa zela, eta emakumeen batzan zebilen. Eta, bueno, ibili ziren eskola baska deitu nahi izan zioten olako bat sortzen. Orduan Petra Spiroz izan zen eskola baska horretan andereño aritu zen lehenbiziko persona. Gerra aurretik. Euskera erakusten zien gara jarteko aurrei. Eta, bueno, bitartean, Euskal Eskolan irakasle zebilen bitartean, Lizarran ere bazebiltzan ikastola bat sortzeko asmoarekin. Orduan, Euskal Ikaskuntzatik proposatu zioten Petra Spirozi laguntzeko, bueno, ikastola horren sorreran partatzeko. Eta Iruñako eskola baska utzi eta Lizarrako ikastolara joan zen sortzera, ez? Eskola sortzera eta aurrekin klaseak ematen hastera eta guzti hori. Orduan Petra Zabala eta batetik bada Iruñeko gerra aurretik sortu zen eskola baskako lehenbiziko andereñoa eta bestetik Lizarrako ikastolako sortzaileetako bat. Urrena Pablo Inaurkiola. Eta Paulina Urkiola, bueno, bere semearen hitzetan, Paulina Urkiola da euskara altxor etnografiko eta kultural gisa mantentzeko lana aitortu bartzaion persona, ez? Berari esker jasoak izan bait dira, pues hainbat esamolde, esaera azar, euskarazko kantu elizakoak asko, berak ahoz transmititu zituen, baina, bueno, pues, berak ahoz transmititu zituelako beste batzuk jasoa izan zuten idatziz, eta gaur egun berari esker daude jasoak olako, altxorren dografikoak deitu izan diotenak.
Eta hau ere Leitzarra, non bait, ez?
Hau ere Leitzarra, bai. Paulina Aukiola Leitzarra, bai, Leitzan 1923an jaiotakoa.
Hori da ba. Bueno, Leitzar batzuk badire, bai, hortaz ohartu naiz, bai.
Leitzarra badaude, bai.
Segi dezagun, bai. Zerrendakin orden.
Bai, urrena Luzia Goñi, aitzarotzen sortu zen, Basaburuan, 1928an. Eta Luzia Goñirin aitortu bartzaio izan zela, lehenbiziko emakumea, Nafarroan ari gara, lehenbiziko esaten duanean Nafarroan, ze geho Euskal Herrian egon dira beste batzuk, baina lehenbiziko Nafarroan, bertxotan idatze egiten zituen eta gero plazara ateratzen zen kantatzera. Unduan gara jartan plazara ateratzearena etzen emakumeen kontua eta berak egiten zuen. Eta, bueno, horretaz aparte, idatzi eta baita posibilidad. Eta taloak prestatzen eta Euskal Herrian zehar baratzen, eta bueno, holako Euskal kulturaren inguruan egiten diren ekimenetan askotan parte hartu izan du. Bai. Urrena Mikela Gaztezi, hau Gorritikoa, 1929an sortua Gorritin, eta emakume honek ere magisteritza ikasi zuen. Elbira Zipitriaren eskola hortan ibili zen, pixkat Elbira Zipitriaren metodologia eta ikasten, ze, bueno, metodologia berritasunezko, ba, metodologia desberdina zen Elbira Zipitriaren. Orduan, Elbira Zipitriarekin zegoen bitarte horretan, Iruñan bat zegoen Euskal Herriaren adiskideak deitzen zen elkarte bat ikastola bat sortzeko asmoarekin. Nuestra Señora de Irantzu izago zena. Eta Mikel Agastezi izan zen ikastola horretako lehenbiziko andereinoa. Beraz, Iruñako ikastolen sorreran esan dezakegu, kokatu dezakegula Mikel Agastezi. Urrengoa, Zeferina Fontellas, Zeferina Fontellas behuntzan sortu zen, Utzaman, 1929an. Eta Mika, zera, Zeferina Fontellas, bueno, ba, gaztetan, Iruñera herri, familia ez oso, bueno, pobre, o, bueno, bai, lan egin barri izan zuen beretxean, anai arreba asko zuzkalako, eta lako batean, ba, Iruñera etorri zen, ba, lanera. Eta Iruñan zegoela, Abartzuzako familiko seme batekin eskondu zen, bueno, seme horrek liburutegi bat bazukan, ireki zuen, Abartzuza deitzen dena, Iruñeko liburutegi nahiko famatua, eta alargundu zenean, ba, zera, Zeferinak hartu zuen liburutegiaren ardura eta lana. Orduan, honi aitortu bat zaion, meritua da, gerra garaian euskera debekaturik zegoenean eta zigorturik zegoenean, mehatxu asko jasotare, segitu zuela euskarazko liburuak saltzen eskutuan. Claro, inor, bueno, inor jakin gabe, baina, bueno, legearen kontrasen dezagun, ez da? Orduan, berari esker, gaur egun, badauzkagu euskarazko liburutegiak esan dezagun, esan dezakegu Abartzuza dela Iruñeko lehenbiziko liburutegi euskalduna. Eta Zeferina Fontellasi esker debekatuta egorarren segitu zuelako euskarazko liburuak saltzen. Urrena daukagu Ana Maria Etxaide. Ana Maria Etxaide hau Donostian jaio zen 1936an, baino bueno, hau ere famili pixkate aldun batetan sortua da. Eta Iruñera etorri zen, zera, Nafarroko Unibertsitate Pribatura, eta aita barandiaranekin batera sortu zuen Nafarroko Unibertsitatean Euskal Ikasketen Katedra. Eta, katedra horren asmoa zen Euskal eta Euskal Kultura sustatzearena unibertsitate baten babespean. Badauka bere meritua. Berez sortu ez da Nafarra, baina Nafarroari bai egin diola ekarpen interesgarria euskara eta euskal kulturari dagokionez. Bai. Urrera Mirentxu Loiarte Iruña sortu zen 1928an, eta Mirentxuri aitortzen zaion meritua edo, bueno, zera, da, Mirentxu izan zela euskarazko filme bat egin duen lehenbiziko persona eta lehenbiziko emakumea ere. Eta hau bai Nafarroan eta Euskal Herrian. Gainera egin zuen filme hori, bai, izena da Euskal Emakumeak, izeneko dokumental motz bat izan zen, baina izan zen emakumeen inguruan eta euskara eta Euskal Emakumeena eta euskeraz. Beraz, bueno, badauzka merituain bat. Urrena Xolerbiti Ilarregin sortu zen, Utzaman, 1952an. Xolek ere magisteritza ikasi zuen, Iruñera etorri zen, eta Iruñan diputazioan sartu zen lanean, diputazioan berak sortu zuen, esan dezagun, lehenbiziko aldiz, Nafarroako gobernuan euskarazko sail bat, ibili zen, ba, bere, bueno, lanean egon zen denbora hartan, ba, hezkuntzan euskara sustatzen edo normalizatzeko lan ba, importantea egin zuen, eta lehenbiziko izan zen olako lana egin zuela. Esan daiteke bera izan zela Nafarroako lehen euskarazko teknikaria. herri-zerri ere bizelako, ba, euskera inguruko ekimenak sustatzen, ala nola literatura lehiaketak, antzerki topaketak, bueno, ba, literatura, antzerkia, eta bar.
Solerbiti. Eta poliki-poliki ja ondarretan, ez, ja azkenekotan.
Bai, amairu harrera, Pakita Zabaleta, baita, zera, Litzarra ere, bai, 1948an sortua, eta Pakita Zabaleta izan zen, bai, Unibertsitate Publikoan, Euskara Unitate eta Hezkuntza Politika Plangintza taleko burua, ba, pixkat Euskara zail hori sortu zuena eta zuzendu zuena. Hau, eta ja, bueno, bukatzeko azkena, bai. Azkena, ba, gaztena delako, zera, Sagrario Alemán, jaio zen Etxalekun, 1952. Orduan, Sagrario Alemán berez biologia ikasketak egin zituen. Biologia edo farmazia, ez dakit bietako zein, zaurin txen ez dut aurkitzen, baina bueno, hoxe. Eta nez da, bueno, ba, ikasketa horiek eduki bere bizitza osoan ibili da euskararen inguruan lan egiten. Arturo Campion euskaltegia sortu zuen, gau eskola deitzen ziotena, gara hartan, eta Nafarroako herri askotan ibili zen, ba, euskara gau eskolak ematen. Bueno, gaur egun, bueno, euskaltzaindian sartuta dago, duela gutxi Nafarroako Euskaltzaindiako ordezkari izendatu dute, eta bueno, pues euskalgintzan Nafarroan ibili da asko. Ekimen, euskalgintzaren aldeko ekimen guztietan bera izan da hor lehen lerroan ibili dena eta segitzen duena egoten.
Bueno, ida, 14 emakume, hemen baitun 14, gehiago ere zukerran bezala, gehiago ere badire, baina gero oire bilatu behar, eta bueno, hor lan haundi xamarra egin duzuela edo egin duzuela ere ikusten da, beraz, guzi hoien familien gana joz, eta istoi horiek ere lotuz eta josiz ere bai.
Bai, lan polita, lan, bueno, haundia baino polita. Polita edo interesgarria eta eskerronekoa ze ez da ni bakarri baizik eta familiak ere asko eskertu dute egindako lan hau. Eta hori pozgarria da.
Bueno, eta erakusketan batez ere panelen bitartez agertzen dena.
Bai, nik hola oso labur kontatu dudan guzti hau, ba, 14 paneletan azaltzen da, pixka zabalago, zeratatuta zehaztapen gehiagorekin, eta hori da egongo dena hiru aste hauetan zehar Arizkunenean ikusgai, hori, 14 panel, ba, emakume bakoitzeko panel bat, eta panel horietan ikusi ahal izango da ba, argazkia, eta gero, hori, kontatu dudan guz hau, baino luzeago, eta xetasun gehiagorekin.
Bueno, martxoaren 26 bitartean orduen.
Hoi da.
Gero ez dakit, bertzen apaiterat joanen den edo ze asmo duzuen?
Ba, asmoa, gustatuko litzaigukena hori da. Gustatuko litzaigukena da erakusketa beste lekuetara eramatea eta gizarteak, Nafarroako gizarteak, euskal gizarteak, ez dakit, jendeak, ba, 14 emakume hauen berri eduki dezala eta existitu zirela ezagutu dezala eta bitza ba kuriositate pixka bat sortu daia horren inguruan eta gero aparte ba bueno emakumeak izan da ba ikusadilaren emakumeak ibil zirela hor kontatu dut zergatik omendu ditugun baino guztionen atzean bizitza gogorrak daude ez bakarrik euskara inguruan baizik eta baita pertsonalki bizipen gogorrak. Orduan emakume kontua aldarrikatzeare badakoate. Hauek ba, edukiko lukete zer esan asko emakume izate horren inguruan.
Ba hor dago, beti ere hurbiltze hori eskuratuko erakusketa hau dela medio eta errandakoa 26 artio, Elizondoko Arizkunenean, Baztango Kulturetxean eta dagoena, bizitatzea tere animatiko ditugu gure entzuliak, eta Inez, zuri betire ba esker mile, horren berri emateagatik, eta holako azalpenak ere erakusteagatik.
Zuei, itzagatik, eta nahi duzun erako, mentxen, nauko zuen.
Esker mile ba, gero arte?
Ba, zuei, aia hor.